Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, hormatly dinleyijiler. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Şuň 2015-nji ýylyň 31-nji maýy, hepdeniň ýekşenbe güni. Transkaspi proýektiniň geljegine bagyşlanyp, halkara ekspertleriniň gatnaşmagynda geçirilen mejlis hatly ýuridik gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Özeli bilen, günün tazelikleri bilen tanış bolun. Ukrainanın prezidenti Petro Poroshenko, yurdun günorta gün matarındaki Odessa regionunun häkimi hükümünde Gürcistan'ın özelki prezidenti Mikhail Saakashvili'ni belledi. 2014 yılın aprelinde Ukrainanın gündoğurundaki bastılan konfliktin fonunda geçen yıl Odessa şehrinde parahat ilatın arasından ulu yetkileri bolupdi. Ýylaty 1 million goly Odessa paýtagt Kiýewden 450 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Şeýle-de bu şäherden ençe 100 kilometr uzaklykda Ortet para separatistleri bilen hökümet güýçleriniň arasyndaky çaknyşyklary diýär. Saakashvili Rus prezidenti Vladimir Putin'in yeti tankıçısıdır. 2003-cü yılda Gürcistan'da bolan revolüciyadan son hakimiyet başına gelen Saakashvili yurtta ençimi möhüm reformaları geçiripti. Ol 2013-cü yılın noyabrında prezidentlik vezipesinden gitti. Onun yerine gelen hükümet Saakashvili'ni kalplıkta hakimiyetten hıyanatçılıkla peydalanmakta ayıpladı. Saakashvili bu ayıplamaları inkar ediyor. Saakashvili fevral ayından beri Ukrainanın reformalar boyunca halkara genişliginin başlığı bolup işleýär. Pakistanın Bulucistan vilayetinin paýtagt şäheri Kwetta'da polisiýa ýüzlerçe protestçini dargatdy. Demonstrantlar hökümetiň ýeterli howpsuzlygy üçin etmeýändigini aýdyp, häkimiň idarasynyň öňünde ýygnanypdylar. Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugynyň berýän maglumatyna görä, bu protestdenem näwelli ýaraglı adamlar awtobusyň içindäki 21 ýolugçyny atyp öldüripdir. Saýatlar bu hüjümiň etniki maksatly amala asyrlandygyny aýdýarlar. Hopsuzlyk gullukların lıvasına giyinen sövüsüzüler öldürmesinden ozol yolovçuların sahte resmi namalarını varlaptırlar. Pustunlar öldürülüp, buluşlar hem göyverilipdir. Häzirlikçe hiç bir topar bu hücumun cevap kerçiligini öz üstüne almadı. Bulucistan'da aşı dinç sövüsüzüler ve buluç separatistleri hareket ediyerler. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin FIFA-nyň, ýagny futbol boýunça halkara assosiasiýasynyň başlyklygyna Sepp Blatter-iň saýlanmagy münasibetli Blatter-iň adyna gutlug hatyny ýolady. Kremliň ýaýradan beýanatynda nyktylmagyna görä, Putin öz hatynda Blatter-iň tejribesi, profesionallygy we abraýy dünýä boýunça futbolyň meşhurlygyny artdyrmagy ýardam etjekdigine ynam bildiripdir. 29-njy maýda Blatter 5-nji ýetek FIFA-nyň başlyklygyna saýlanypdy. Mundan 2 gün öň Amerikanyň bildiren korrupsiýa aýplamalarynyň esasynda Şwitsar polisiýasy FIFA-nyň 7 resmiýetini tutuk edipdi. Şeýle-de Şwitsariýanyň resmiýetleri futbol boýunça dünýä çempionatynyň 2018-nji ýylda Russiýada we 2022-nji ýylda Katarda geçirmek barada kabul edilen kararlary teljermek üçin derňewe başladylar. Irakda Bagdadyň 2 mehmanhanasynyň daşynda amala asyrylan partlamalaryň jogapkärçiligini Islam döwleti atly topar öz üstüne aldy. Yerli resmiýetler Bagdadyň Ishtar we Babylon mehmanhanalarynyň daşynda ulug partlamalaryň amala asyrylandygyny habar berýärler. 28-nji maýda ýüze çykan bu wakalarda azyndan 10 adam öldi, 10 narçaty hem yaralandy. Polisiýa Babylon mehmanhanasynyň ulug durulosunda iç partladyjyly ýene-de bir awto ulugy tapandygyny we ony ziýansyzlaşdyrandygyny ma'lum etdi. Soňky hepdeleriň dowamında Islam döwleti topary Bagdada garşy amala asyrýan hüjümlerini ýaýbanlatdy. Owganystanda geçen ayda munuga alınan Germaniýanyň gumanitar işgäri azat edildi. Germaniýanyň daşary işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä, şahsyýeti köpçüligi mälim edilmedik German raýaty häzirki wagt Germaniýanyň Mazar-i Şerifdäki konsulhanasynda saklanylýar. Ministerlik aprel ayının ortalarına Kunduz vilayetinde alınıp kaçılan German raýatynyň ýagdaýynyň kadyrlydygyny habar berýär. Undud vilayatynyň häkiminiň medpowat wekiliniň berýän maglumatyna görä, gürrüňi widýän German raýaty Çerhar Dara etrawynda ýerli howpsuzlyk güýçleri tarapyndan azat edilipdir. Uwan polisiýasy onuň Taliban söwüşçüleri tarapyndan alınıp gaçyrylandygyny aýdýar. Fransiýanyň prezidenti François Hollande we Germaniýanyň kansleri Angela Merkel, Rus prezidenti Vladimir Putin'e ýüzlenip, ukatyşlyklary bet etmek baradaky Minsk laalasygynyň şertlerini gysgaly berja etmäge çağırdy. Yarasyk laalasygynyň fevral aýynda baglasynyndygyna garamazdan Ukrainanyň gündogurunda Moskwa tarapyndan goldunylýan ortetpara separatistler bilen Kiýewiň hökümet güýçleriniň arasynda çaknyşyklar ýüze çykýar. Fransiýanyň prezident edarasynyň berýän maglumatyna görä 29-njy maýda prezident Hollande we kansler Merkel telefon arkaly Putin bilen söhbetdeş bolup, anyk netijeleri görmek isleýändiklerini ma'lum edipdirler.
Çünkü söhbetimizin devamında Transhazarik gaz geçirjisi proyekti barada gurun etmekçi bolýar. Durmuşa geçirilen halatında Türkmen gazyny Ýewropa aktarmagy mümkinçilik berjek bu taslama barada ýa-da ençe mowagtdan bäri gepleşikler geçirilip gelýär. Emma Transkaspi proyekti bilen bagly ýüze çykýan dürli meseleler sebäpli ony häzirçe durmuşa geçirip bolmady. Ýewropa Birleşiginiň energiýa boýunça ýokary derejeli wekili Maruş Şevçewiç şu aý Aşgabatda sapar edenden soň Brüsseliň Türkmen gazyny Ýewropa 2019-njy ýyla çelli aktarylyp başlanjakdygyna umyt edýändigini ma'lum edipdi. Häzirki pursat Ýewropa Birleşiginiň haýsy sebäplerden ugralyp ortaýetden başga bir alternatif energiýa çeşmelerini gözleýändigini göz ýetirse bolýar. Şol bu pursat Aşgabatyň da öz gaz eksportyny köpürletmek tagallalarynyň aňyrsyndaky maksatlaryny hem aňsa bolýar. Emma Cynap Şevçewiçin bu proyekt bilen bagly kesgitlen möhleti garaşylmadyk bir täzelik boldy. Brüsseliň bu proyekt dogrusunda beýle anam bilen gürlemegini näil düşünmeli? Ýewropa Birleşigi Transhazar bilen bagly bar bolan kynçylyklary näil aradan aýyrmakçy bolýar. Bu taslama haýsy ýollar arkaly durmuşa geçirilip biler. Şunki söhbetimizin devamında biz bu sorulara cevap tapmağa sinanşar. Gepleşigimizin bugünkü mihmanları Energiýa howpsuzlygy boýunça ekspert we Plats jurnalynyň özelki redaktory John Roberts. Bellek geçsek John Roberts häzirki pursat biz bilen Türkmenistandan söhbetdeşip bolýar. Ol şu ýakyn günlerde Türkmenistanda geçen Nefit gaz konferensiýasynda hem şu günki temamyz barada çykyş edipdi. Jenap Roberts, gepleşigimize hoş geldiňiz.
I'm delighted. Thank you. It's good to be here.
Sağ olun. Men gepleşigimize gatnaşýandygyma diýsem beýinýärin.
Bizin indiki mihmanymyz bolsa energiýa pudagyndaky ady belli ekspert Nefit we Şöhrat atly we beýlekinçe kitabyň awtory Steve Levine. Ol biziň bilen Washingtondan habarlaşýar. Jenap Levine, siz hem gepleşigimize hoş geldiňiz.
Thanks for having me, Muhammad.
Sağ ol, Muhammad.
Bugünkü gepleşigimize gatnaşýan beýleki mihman bolsa Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça eksperti Bruce Panierdir. Gepleşigi men Muhammad Tahir alyp barýaryn. Jenap John, gelin söhbetimizi sizden başlaýlyň. Siz awadada geçýän energiýa konferensiýasynda gürrüňe diýen meselemiz barada çykyş etdiňiz. Konferensiýada taqyk Transhazar barada hem gürrüň edildimi?
The big emphasis on in Turkmenistan.
Bu arada juda çäkli derejede gürrüň edildi. Konferensiýada esasan türkmen gazyny ýurdun içindäki harajatlar üçin nähil ulanyp boljakdygy, munyň netijesinde öndürilen önümleri nähil ýagdaýda daşary çykaryp boljakdygy barada pikir alşyldy. Maslahatda agla we ýurtda bina ediljek bolunýan finagat desgalar barada gürrüň edildi. Şol bir wagtda Aşgabat gaz geçirici wagtynda gyzyklanýar. Emma bu gyzyklanmanyň bir tarapdan nä derejede diňe bir döwletara diplomatik gepleşiklerden we beýleki tarapdan nä derejede proýekti durmuşa geçirjek kampaniýalaryň gatnaşmagyndaky hakyky praktika adimlerden ubaratdygyny çaplamak kyn.
And how much it's a practical matter of the kind that can be developed by companies.
John Türkmen resmileri Ýewropa Birleşiginiň 2019 diýip kesgitlen möhleti barada näme pikir edýärler? Olar hem bu garaýşy goldaýarlarmy?
The Turkmen official position is quite simply.
Türkmen tarafının pozisyası juda yönökey. Ol öz güýçiňiz maliýeňiz bilen meniň her hedime çelli gaz geçirjiňi çekin. Men hem sizi gaz bilen üçin edeýin diýýär. Türkmenistanda talawy öder ýaly gaz serişdeleri bar. Emma onuň transport meselesi çözülmendir.
Almost as much gas as anybody would need, so long as you have a little bit of notice.
Steve, meniň bilişime görä siz Transhazar proýektiniň başa barjagyna şübhe bilen garaýan ekspertlerden birisiz. John'un we Ýewropa Birleşigi resmesinin aydınları var da ki fikirlerinizi beyan ederseniz.
Thanks, Muhammad. First on the expectations or the
Muhammad, sen deyin üçün sağ olun. Ben burada da ünsü çekerim öyle. Bu Avrupa Birleşiği'nin resmisi kesildi bir möhlüsü orta attı. Ama Transhazar projekti ile bağlı şlor yarı şaklamalar son 20 yılın içinde Avrupa ve ABŞ resmiler tarafından enişeme gerek edilipti. Yönet Türkmenistan bu havasında belli küllü bir netice gelip bilen o. O projekti durmuşa geçirecek kampanya ya da kampanyalar toparıyla birce de ılalaşa çekmedi. Prezident Berdimuhamed ona muhasapar eden makali öz yurdun adı. Bu proyekte ırarlılığı vardı çıkış ediyar. Ama Berdimuhamed'in sözlerinin ne derecede hakikati bağıp geliyendir. Onun Putin'in kakarının önünde durup bilmek gayrasına bağlı olur. Rusya'nın Türkmenistan'ı korkuduyandığını hem aydıp biliriz. Eğer de Berdimuhamed Transhazar bağlantısında bundan 10 yıl odul ayrıtlık hareket etmedik borsa. Bunlar ağlı öyle hazır ne hemşin etsin diyen soru oluyor yer. Zonu aydiyanlarına hem can var. Eğer de Türkmenistan gazi teyden işlep, ondan her türlü himiki serişteleri suh kondurulan gazi önürüp eksport edecek borsa, onlar hazır ki geosiyasi göktönçlüklerle yüz ve yüz olmalıdırlar.
I think that is an idea that might not run into the same geopolitical problems.
Steve, sağ ol.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň saýlasy youtube.com/azatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metrogatda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görkezilýär.
Şeýlede Azatlyk TV-de teýlik sol söhbetdeşliklerini, milli ve dünya medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz.
Ýatla diýär, bizi YouTube saýtynda gürleg bölümini Azatlyk TV sözleri girdip tapyp bilersiňiz.
Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çagyrýar.
Bizi izlerler, bizi ýazylyň.
Azatlyk TV.
Hormatly dinleyijiler, ýakynda Ýewropa Birleşiginiň energiýa boýunça ýokary derejeli ýol başçysy Jenap Şepçew üçin türkmen gazynyň 2019-njy ýyla çelli Ýewropa aktarylyp başlanjak töwe barada ki pikirlerinden uralyp, bu mümkinmi diýen sorular barada gürrüň edýärdi. Programmamyzyň mehmanlary häzirki döwür Türkmenistanda edil şu meselede geçirilýän konferensiýaga gatnaşmak üçin Aşgabatda baran ekspert John Roberts, Merkezi Aziýada energiýa syýasaty boýunça tanymal synçy Steve Levine, Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň merkezi Adiya boyunca eksperti Bruce Panierdir. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. John, men yine size yüzlenmekçi. Steve, yana Berdimuhamedov'un Putin faktörü sebeple ılalaşıklara gol çekmen geliyandığını yandırdı. Sizin fikrinizce, eğer de Avrupa tayyar olsa Berdimuhamedov transkaspı vabatındaki borçnamalara şu vakit gol koyup bilir mi?
I think the problem that the Turkmens face is they do not know.
Mening pikirimçe berde esasy mesele şunda. Türkmen döwleti bu proýekti baş boşan halatynda Ýewropanyň ýa-da başga üçünji bir tarapyň oňa nä derejede arka durjakdygy, onu gorajakdygy barada belli külli önemi ýok. Emma bular bu meseleni köpçülüğün önünde hiç dile getirmeyarlar. Men hädret şelli haýsydyr bir ýokary derejeli türkmen resmiýetiniň barmagyny Russiýa çommaldyp gürlän porsadyna duş gelmedim. Ýöne olaryň bu aradaky aladalary anyk, olar aladalanmalym. Eger de Russiýa Transhazar wagtynda öz garşylygyny mälim etse, türkmen tarawy hem bu proýektden el çekse, onda bu adyma belli bir baha bermek kyn bolar. Ýöne her nähili hem bolsa Aşgabat bu urda ujypsy bolsa da käbir hereketleri görkezýär. Haçanda Russiýa ekologiki meseleleri bahanalap Transhazara garşy çykanda Aşgabat islendik gaz geçirjiniň ýokary ekologik standartlara görä çekilmeldigini aýdyp jogap berýär. Haçanda Rusya Kaspi'daki İslendik proyektin ehli hadarya devletlerin razıyılığı ile durmuşa geçirilmelidigini öne sürende Aşgabat bilen Baku gaz geçirici gönümel üstünden geçen yurtların öz ara alalaşığı esasında çekilip bilinecektigini aydiyarlar. Görüşünüz yali, Aşgabat her nehili de olsa bu proyektin amalı aşmağı tarafında çıkış ediyendigini məlim ediyar.
The Turkmens have at least stood their ground and said they have a right to build this kind of line.
Bruce, John ve Steven Aydınlar'ına siz ne hoş bilirsiniz?
Well, of course, you know, Russia has always been the big factor in trying to figure out what's gonna happen with this. We know that they're going to oppose it.
Bu meselede Rusya ilmadamı da mühim faktörlerin biri bulupdi. Biz onun bu proyekte ayak diyecektiğini biliyoruz. Eğer de bu gazi sırca bağdılığı verilse, Moskva'nın hazırın kesitli yuridik statüsünün yokluğunu öngü sürüp, halkarı sütlerine yüz tutacaktığını hem öngünden çaklap olur. Men John bilen ilalaşarın. Aşgabat bilen Baku ozal hem ensemeydik. Gazi sırcının gürrünü gidiyen yurtların teritorisinden geçen pırsadı hiç kilometrelerinin yüze çıkmalı değildiğine aydıptılar. Biz İran'ın geleceğinin hem nehil olacaktığını bilmeyeriz. Eğer de onun öz enerji resurslarına yol açılsa, Tehran'ın bu proyekte karşı çıkmağı mümkün. Ama hazır esası faktör Rusya olmağına galyar. Men uzulku makalalarında hem belli işmeyali, hazır Kaspi'daki esası harbi güç bu Rusya. Eğer de Moskva transhazarı yuridiki yolları bilen bevetlep bilmese, onun öz deniz güçlerini durlu görünüşte ulanıp muna karşı çıkacaktığını aydıp olur.
I can easily see where they would use their navy to stall any construction of the pipeline between the two countries.
John, men sizi yüzlenmek için Türkmen gazını Avrupa'ya aktarmak baradak gurunları yiyem 10 yıldan hem aşı vaxt barı devam edip geliyar. Onun durmuşa geçmek bilen bağlı meseleler henüz hem saklanıp kalıyar. Bu uğurdaki gepleşiklerin tereden yığcamlaşmağına neyme sebep oldu? Neyme ütkede sizin fikrinizce?
I explain it by thinking that it is possible that the Turkmens are coming to the conclusion that...
Benim fikrimce Türkmen hakimiyetleri topuk proyekti katı uzağa çekip bilir diyen netice gelin olmalı. Bunun sebebi hem elbette Uganistan'daki hupsuzluk yağdayları. Bu gaz geçirici bilen bağlı yeni bir kıyınçılık proyekti öz gerdenine alacak kampanyanı tapmak başartmadı. Topuk proyekti bilen dören bu yağdaylarda transhazar gaz geçiricisi Aşgabat üçün kuvvet alternatifi bulup dur. Bunun neticesinde ol Hıtay eksportuna olan karşılığından çıkıp
bilir. When Turkmenistan is increasingly dependent on only one market, which is China.
Steve, men size yüzlenmek için sizin transhazar proyektine şüphe bilen karayandığınızı biliyorum. Şol bir vaxtta Türkmenistan'da yurdun gündoğarından günmatarı çelli gazı aktaracak gündoğar günmatar gaz geçiricisinin kuruluşu tamamlanıp geliyor. Eğer de şol turbadan gaz akıp başlasa onu transhazara biriktirmekten başka ol gazın sarp edilecek başka yeri yok. Şol bir vaxtta Türkiye'de Azeri ve Türkmen gazını aktaracak Tanap gaz geçiricisinin kuruluşu hem devam ediyor. Onun kuruluşu 2018 yılı çelli tamamlanmalı. Eğer de Trans-Kaspi arzu görünüşündeki bir zat olsa, onda bu tayarlıklar ne için alınıp varlıyor?
Muhammed, this is a great mystery. It's been a mystery for a while. Why?
Muhammed, bu kadar ulmasal, Türkmenistan'ın neyemi sebepten öz içimden gününe ol gününe atar, gaz turbasını çekkendik benim için soru olmağına galiyar. Benim fikrim için biz bir iki erdim iyi de gidip sekuvvetimizin esas maksadını keskitlemedim kek diyen. Bu bir sebepten siyaseti bilen gıdıklanan bilenmenlerin ve jurnalistlerin ilmi akademik işimi ya da bu proyektin durmuşa geçmek için hakikaten ki manlaki siyasi ve iktisadi faktörler mi? John Young mühüm bir zada aydık geçti. Yani enerji resurslarının eksport meselesinde dine bir bazıra bağlı olmak bu onaylı bir netice olmanılır. Türkmenistan meselesinde bu Hıtay. Flüktoynalardan aşağıdan öz enerji resurslarını Avrupa uğruğunca diversifikasyonlaşmalarına bu güçlü siyasi içeriği var. Avrupa'nın hem öz gelevini has anında çeşmeleri edinmeğine yeterlik sebebi var. Bizim hemimiz hem buna aittik. Transhazar doğrusundaki en esas bir dönüşlük bu Rusya'dır. Hedir aşağı Sovet öl kağıdını Avrupa aktarında Rusya'nın bekvet kazanıp bilecek bir senaryasını işlep tutmalı. Hedir ki hususana siyasi adaylar gülüyonu tutulanı bunun cüda kıyın bir iş bulacak tonu görünüp dur. Ama ben bunu asla mümkün değil deyip ahlandırmazdım.
Especially again in the current political situation, but I don't think it's impossible.
Onda men size nä edip diýen soragy bermekçi. Dünýädäki siýasy ýagdaýlar nazara alynanda siz häzir Putiniň bu proýekte bolýar diýmegine garaşýaňyzmy?
All I can say is that somehow the Chinese got Putin to agree to let them take.
Men bilem ok, emma Hitaýlylar bir zatlar edip has köp gazy almak üçin Putiniň razylygyny almagy başardylar. Men gepleşikleriň dowamyny anyk nämeler maslahat edilendigini aýdyp biljekdiler. Emma gazy çyrjy gurlaryny köp sanly rus kärhanalar çekildi. Bu hem özgelerini giýildirji mümkinçiligini döredipdi.
Build a lot of the pipeline so there was a profit motive.
Bruce, siz bir zatlar goşmakçı bolýanyz?
No, you know, I just wanted to pick up on that point about the Chinese market a little bit too, is that...
Men kim Xitay bazary barada kelamagy söz aýtmakçy. Howa, häzir Türkmenistanyň öz energiýa resurslaryny diversifikasiýalaşdyrmagyna zerurlyk bar. Üstesine de bir zady ýatdan çykarmalyň. Xitaýa aktarylan gazyň tölegi Türkmenistanyň berisiniň öwüdine ýapylýar. Ýagny Türkmenistany ondan hiç bir girdiji gelmeýär. Xitayın Türkmenistan'a yatıran en çime milyar termayeti tölönüp kuturulmayansa, Asgabat mundan cuda ad kazanç edip bilir. Neticede kıstaglı tazı uğurlar tapılmalı. Hova Türkmenistan'da ululuğu boyunca dördüncü gaz yatağı var. Emma ondan hiç bir ulu pul gelmeyer.
But in the meantime, they're really not making hardly any money off this at the moment.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryny darkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde yerleştirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlarymyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat Radyosu'nun mobil sahipasının adresi azathabar.mobi.
Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerini mobil telefonlarınızı hem dinlen.
Hormatly dinleyijiler, ýakynda Ýewropa Birleşiginiň energiýa boýunça ýokary derejeli ýol başçysy jenap Şevçewiçiň türkmen gazynyň 2019-njy ýyla çelli Ýewropa aktarylyp başlanjak töwe barada pikirlerinden uralyp, bu mümkinmi diýen soraglar barada gürrüň edýär. Programamyzyň mehmanlary häzirki döwür Türkmenistanda edil şu meselede geçirilýän konferensiýa gatnaşmak üçin Aşgabatda baran ekspert John Roberts, Merkez Aziýada energiýa syýasaty boýunça tanymal Sinçi Steve Levine, Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa boýunça eksperti Bruce Fanier. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir Alparyan. Steve, men ýene size ýüzlenmekçi. Siz ýaňy ortiýete bähbitli senariýa hödürlemän bu gaz geçirjini amala aşyryp bolmaz diýdiňiz. Kremli bu meselede näme diýip bähbitledi bolar?
Well, there's one other route which was mentioned earlier today.
Howa söhbetimizin başında İran urvardı hem gurrun edildi. Tehran'ın maskalarının bağırılan kovu katnaşıklarını hem karamazdan men İran'ın Türkmen kağına aktarılmağına ayak diremeyecektiğini çaklayarım. Ama başka bir taraftan İran'ın özünün ulu muktada kağı var. Onu öz enerji resurslarından geçip Türkmen kağının bekvidini hareket eder mi? Bu soru. Yönebilyanız mı? Arada duruyan maslavatçılar cüda akıllı, paykaslı adamları oluyorlar. Eğer bir ara gelip maslahatlaşıp başlasalar adatça bir netice ortaya çıkıyor. Eğer de Türkmen gazını kayısı uğur boyunca aktırmak has amatlı olur deyip sorarsam ben öz sesimi İran'a verirdim.
That could actually work. I would put my money on Iran.
Bruce, siz öyünüzde, yani Praga'da Türkmen gazından haçan peydalanıp başlayacağınızı fikrediyiniz.
Well, you know, one I agree, the Iranian variable here is probably the most important.
Men Iran ugruny üstün düşürmezdim. Howa, häzir Ýewropa resmiýetleri Transhazar proýektine ygrarlydygyny aýdýarlar. Emma Tehran bilen dünýäniň Iraltı döwletiniň arasyndaky gepleşikler oňoýly netijeleri bermegi dowam etdirse, Ýewropalylaryň ünsi Irana sowulmagy mümkin. Трансхазар долу ятырылмаса да, онын дурмусы кесірілмеге бір неме иді тестірілмеге мүмкін. Мен Стив білен ұлалы шарын. Эгерде Иран энергия вазырыны көйверілті, ол түркмен ғазыны өзіні бәсті шүкмінді кем қарамағы мүмкін. Йоны яңғысмаян болсам, Иранның исаты ятақлары ве кесірджелері юрдың күнді ор севітлерінде ерлесер. Сұнлықты, эгерде Ирандан санкциялар айрылса, бұ түркмен ғазы үчін хем бәхвитлі болп білерді.
I've heard that their pipeline connections going from south to north are not so good, so again, it would work in Turkmenistan's favor.
Азаттык радиосу өзүнүң azathavar.com вебсайтында Түркменстандагы ве халкара аренасындагы соңку мөхүм вакалар ве метелелери барыда ийгилдерли, кызыклы ве ерликли маалыматтары, мультимедиа файлларын, Түркменстандагы турмушу менен баалуу фото серилери жерлештирер.
Эсем azathavar.com Түркменстанда петиклан хирин, Түркменстандагы гир билен ага
Türkmenistan'daki dinleyicilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkalı azathavar.com saytına hiç il büktünsüz girip onun hizmetlerinden doğru peydalanabilirler.
Sayfon 3, on nerede ulanmalı, on nereden satın almalı?
Ol dinleyicilerimiz ve okuyucularımız için doğruluğuna muhtır programmadır. Onun ulanış failini almak için azathavar e-mail belgesi derbize.net salgısını. Yeni bir de kaytılayarın azathavar e-mail belgesi derbize.net salgısını öz mailinizden itilendik mazmununa hat yollan.
Azathavar e-mail belgesi derbize.net salgısına hat yollamalı. Hava yolladık son nemi?
Bir iki minuttan son size avtomatik görünüşte bir hat gelir.
Hava Sayfon Responder diyen ulanıcıdan bir hat gelir. Ama o yerde hiç hil fail yok. Bir topardaşır yurtdiller var.
Sol yerde Türkmençe diyen setirin üstüne basın.
Türkmençe basın. Yine de bir topar hat çıktı. İnne ne emekmeli?
Eğer de ünt verseniz sizin önümüzde peyda olan tekste Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin diyen setir vardır. Sona basın.
Sayfon 3'ü ne edip alıp bilirin. Hava bastım. İnne ne mi?
İndi olsa ilkinci setirde peyda olan Windows XP Vista 7 diyen yazığa basın. Size ulanış faili kompüterinize yükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diyen setire basın. Hava, tədə bir ayın açıldı. Ödür edilən faili kompüterime yükləməli mi?
Hava, kompüterinizin isləndik yerinə yüklə.
Sayfon 3.xe adlı fail peyda oldu.
Hava, indi sol failin üstünə bassanız, Azatik Radiosunun sahibasını hiç il böktün siz girip bilərsiniz. Eğer de kosmaçı soruqlarınız var olsa, bizim hat e-mail verisi azatradio.org adresimizə yaz bilərsiniz.
Hürmetli dinleyiciler, yakında Avrupa Birleşiği'nin enerjiye boyunca yukarı dereceli yol başçısı Cinap Şefçioviç'in Türkmen gazının 2019 yılı çeli Avrupa aktarılıp başlanacaktığı baradaki fikirlerinden uğralıp bu mümkün mü diyen sorular barada gürün ettik. Programımızın mihmanları hazırki doğru Türkmenistan'da edil şu meselede geçirilen konferansiya katnaşmak için Aşgabat'a varan ekspert John Roberts, Merkez Aziya'da enerjiya siyaseti boyunca tanımal fiyinçi Steve Levine, Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya boyunca eksperti Bruce Panierdağlar katnaştılar. Programını Praga'daki stüdyodan ben Muhammed Tahir Ulfardım. Tepleçimizi dinleniniz için size minnettar. Yeni de efir turkularını duşayan çak, hoş sağ olun.